asko dira, COVID-19aren krisia hasi zenetik, ikerlariak oso gertutik jarraitzen ari direnak, eta hori ez ezik, divulgazio lana egiten ari direnak, buru belarri, herritar xumeoi zientziaren egia eskurago jartzeko, eta horietako bada Gorka Oribe ikerlaria, farmazian doktorea, eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle. Egunon?
Egunon, kaixo.
Ari zara segitzen, hemengoa eta baita kanpokoa ere?
Bai, bueno, benetan pixka krisialdi honekin hasi ginenean, sinuen.
Ui, joan egin zaigu, Gorka hori beren ahotsa. Ea berreskuratzeko moduan garen. Hitz egin dugu, farmazietan saltzen dituzten maskarez, hasi ira dagoeneko prezioaren muga ezartzen, eta ezin dituzte 86 zentimotik gora saldu, naiz eta honintzak esate zigun, farmazialari lagun baten nola kontatzen zion, garestiro zer balima ditu, berak ezin dituela merke saldu, eta hankaz goratuta dagoela, erabat merkatua. 40 egun egin ditugu, dagoeneko 41. gaurkoa, ondo kontatu badugu behintzat, eta atzo aurrenengo ez zuten gaixo berririk sartu, zainketa berezien unidadean, eta martxoaren bata eskeroz lehenengoz gertatu da. Gorka, zuk jarri nahi gaituzu, itxialdia lehuntzeko neurriei begira biharraterako dira, 300.000 dira Euskadin 14 urte 7koak, eta etxetik irteteko aukera izango dute, Frantzian bezala gutxi gora bera, ez da?
Bai, orain entzuten hauzue, bai?
Bai, entzuten zaitu.
Bale. Aurrera dihoazte neurriak, eta, esan duzun bezala bihar ja umeak eta gudaso batzuk ateratzeko aukera izango dugu, eta pixka bat bueltatuz lehen esaten zenuena, uste dut justu moztuen dela, esaten nizun, pixka bat virusaren lehengo berriak sortu egin zirenetik, hasi naizela gauzak begiratzen, aztertzen, batez ere, sortu egin diren bulo eta gezur batzuen aurka, pixka bat informazio berria jartzeko, hori izan da nire nahia, eta baitare ulertzea zer montre gertatzen den virus honekin.
Eta? Esan beharrako azkena, zein da, iruditzen zaizuna?
Frente asko daude, ez da? Eta egunez egun, berri asko sortu egiten ari dira, lehenengo momentutatik ez da tratamenduen kontua, ez da, poliki-poliki sortu intzen, ez da berri bezala, hor egun ja badakigu zenbait tratamendu edo hori badirudi, ez da, hasien zirenak erabiltzen, badirudi hain eraginkorrak ez direla, adibidez erreferitzen naiz klorokina eta hidroksiklorokina, ez da, malariaren aurkako tratamendu hauek badirudi, ez dutela eraginkortasun handirik eta batzutan efektu kontralaterak edo txarrak eragin dezaketela, baitare badirudi interferoiak ez direla estare osonak, eta besteak beste, baitare virusari buruzko informazioa garrantzitsua baitare sortu egin da, ez da? Nola transmititzen den, zenolako epeak dituen gure gorputzan, asintomatikoen baitare ezagutza oso garrantzitsua izan da, azken finean infekzio honen transmisio bektore garrantzitsuenetarikoak dira, eta noski txertoari buruzko informazioa begiratzen egon gara azken bolada honetan ere.
Gauza asko esan dituzu, aletu beharrekoak eta aparte jorratu beharrekoak, bat testak egitearena, modu masiboan egin behar zirela, etzegoela beste errezetarik, hori izan zuen hasieratik, munduko osasun erakundeak eta Espainiako osasun ministerioak baztertu egin du, erabat modu masiboan egitea, baina testa dira erraminta, jakiteko asintomatikoa zema diren edo jakingabe zemate pasaduten gaitza, eta ondo ulertu balima dugu, PCR-ak virusaren material genetikoa edo atzematen du, virusaren molekula bat eta testak antigorputzak, hori da aldea.
Hori da, oso ondo esplikatu duzu. Bi testoiek dira gehien bat erabiltzen direnak, eta hurrengo egunetan eta asteetan, ez da, pixkat ikusingo ditugunak, ez da, berrietan eta egunkarietan, ez da, batez ere, hoietatik datosten emaitzak, ez da, segero baitari interpretazio bat egongo da. Baina zuk esaten duzu bezala, PCR-aren bitartez zuk virusa detektatzen duzu, bere, esango nuke, eduki genetikoa ezagutzen aztertzen duzu eta detektatzen duzu gure gorputzan, gure zeluletan, Beraz, infektatuta zauden edo ez ezagutzeko baliogarria da, virusa duzun edo ez ezagutzeko, eta bestalde serologikoak dire, deitzen diren testak ditugu, eta hauek batez ere gehiago erabilgarriak izango lirateke, ba, gaixotasuna pasatu ondoren, hau da, COVID-a pasatu ondoren, nahi sintomatikoa edo asintomatikoa izan, ez da, pasatu ondoren antigorputzak sortzen dira, gure horrelako proteina batzuk erantzun immunologikoarekin erlazionatzen direnak, eta hoiek odolan detektatzen baldin badira, ba, esan nahi duena da, ba, zu gaixotasuna pasatu duzula. Gutxi gora bera horrela, jakin dezakezu momentu batean gaixotasuna dutenek, eta baita ere noiz pasatu egin duten gaixotasuna. Dena den, baita ere oso garrantzitsua da, ba, pixka guztiok ondo ulertzeko, ba, test hauek ez direla txuri beltzak, ez da? Batez ere serologikoak, hau da, ez dute euneko edo portzentai guztiko esango duke zehaztasuna. Zoritzarrez, bueno, badaude baitare deitzen diren faltzu positibo eta negatiboak. Hau da, gerta daiteke test serologiko batek esatea, ba, ezakit, antigorputzak dituzula, eta gero benetan ez izatea, edo aldrebez. Orduan, esaten dut horregaitik baitare oso garrantzitsua dela gero arretaz, eta ba, azterketa hauek gero ondo interpretatzea. Bai.
Astelenean hasiko da Osasun Saila testak egiten, diagnostikatu bai, baina frogarik egin etzieten 9.000 lagun Euskadin, gainera atzo santzuen Osasun Sailburuak EHU garatutako testa aurki baliozkotzen espero duela, eta bestalde beste 5.000 laguni ausaz aukeratutako egingo dizkiete testak Euskadin Osasun Ministerioaren azterketa serologikorako. Eta bai, lagin hauek esanguratsuak aldira. Mostra orokorra nolako izango litzateken jakiteko?
Bueno, da lagin bat, ba, pixka bat horrelako estrapolazio bat egiteko baliogarria izan daitekena. Da. Hemen begira beti bezala nik atzo baitare komentatzen duen, gero eta test gehiago egiten baldin baduzu, ba, noski informazio zehatzago izango da. Baina, bueno, ba, guztietarako eta pertsona guztientzako testak ez daudenez, eta agian hori egitea ezinezkoa denez, ez da, ba, kopurua dela eta bueno, teknologia, eta zenbat pertsona behar izango diren horrelako gauzak egiteko, ba, hartzen horrelako lagin bat, ez da, muestra antzeko bat, ez da. Honekin bilatu nahi dena zer den, ba hori, gutxi gora berako, ba, proportzio bat, azken finean virusak, ez da, gure gizartearen ze proportzioari etekin edo egin dion, ez da, eragin dion, ez da. Honi deitzen da zaio horrelako zero prevalentzia bat, eta jakin dezakegu, edo jakingo genuke gutxi gora bera, eta ba, gizartearen ze portzentai egon den infektatuta oraintxe bertan, edo bueno, ba, ja pasatu egin duen gaixotasuna. Hau baliogarria izango litzateke, bueno, ba, besteak beste, alde batetik, ba, hori deitzen den talde immunizaziotik zeurrun gauden jakiteko.
Eta barkatu, horretarako bai, beharko luke positibo eman 60%-ak edo?
Ba, zientzilariek hori esan dute, baina begira, benetan nik uste dut datu horiek virus honetarako oraindik aztergai egon behar direla. Virus bakoitzak bere ezaugarriak ditu, eta segun nola infektatzen duen, zenolako ezaugarriak dituen, ba, esango nuke talde immunizazio hori txikiagoa edo handiagoa izan daiteke. Mm-hmm. Adibidez, sarampioi bezalako virus batek, ba, izugarrizko portzentai altu bat behar du gizartean, ba, immunizazio global edo talde hori lortzeko. Hemen bai, esaten da, 60-70 bitartekoa.
Eta gero beste kontu bada, ea behin gaitza pasa duena berriz kutsatu eta daiteken.
Bueno, bai, hori oraindik ez dakite, ez zientzilariek ez dakite. Zuk antigorputzak sortzen dituzula behin gaixotasuna pasatu ondoren, hori bai ja aztertuta dago. Orain bai, zenolako iraupena duten antigorputzoiek, ba ez dakite. Aztertzen baldin bada, beste virus edo koronavirus antzekoak, SARS eta MERS eragindutenak, ba ikusi inda, da, immunizazio hori, gutxi gora bera, 2-3 urtetakoa izan daitekela, ezta? Baina, klaro, virus honen, berri honen, ezta, immunizazioa, oraindik, ba, adituek ez dakiten. Eta, klaro, gerta daiteke, ba, zuk esaten duzuna, imaginatu, ba, dakiten, mendik 5-6 hilabetera, ba, pertsona hoien antigorputz maila jaisten dela, ez da horrelako immunizazio egokia sortu, Eta orduan, ba, berriro ere, eta negua etortzen denean, Euskal Herrira, eta ba, agian gaixoiek berriro reinfektatu egin daitezke. Baina oraindik ez dago estare inolako frogarik hori gerta daiteke.
Ia amaika dira, eta ez genuke bukatu nahi zurekin Gorka txertoa zitzein gabe, ze ia 80 proiektu ero badira, munduan oraintxe txertoa lortzeko aleginan ari direnak, eta Txinak azkena, aste honetan esan du, espero duela, irailerako, larrialdirako txertoa bada ere, eskutan izango duela. Zertan dira ikerketak?
Bueno, zuk esan duzu 81 proiektuari direla, baina garrantzitsua da esplikatzea baita ere 80 proiektu hauek ez daudela, esango nuke fase berdinean, bale? Hau da horrelako eskailera bat igotzea bezala, eta hoietako bakuna proiektu batzuk edo txerto bakuna edo txerto proiektu batzuk daude oraindik agian fase prekliniko batzutan, eta beste batzuk ja sartu egin dira entzegu klinikotan, lehengo fasean, ikusi inda baten bat ja pasatu induela bigarren fase batetara, baina oraindik hirugarren bat beharrizkoa izango litzateke. Bueno, nik irakurri indudana, gehiengo batek pentsatzen du urrengo urterako gauza bat izango dela. Ze, behin izan ondoren, gero fabrikatu egin behar da, fabrikazio masiboa egon beharko litzateke, ba, bueno, ba, noski populazio guztira ailegatzeko. Hala eta guztiz ere, gertatzen baldin bada aurten, hori bikaina izango litzateke, ba, gertatu egin behar da, noski eraginkorra eta segurua izatea. Hau, jende guztiak pentsatzen du, noiz izango dugun, baina baitare galdetu behar dena da, ia lortuko dugun. Eh? Akizu, beste zenbait gaixotasunetan, ez dela lortu, adibidez, IES-arekin eta VIH virusarekin, ba, ez dugu inolako txertorik. Eta? Baina gertatzen baldin bada aurten, ba, segurazki egin daitekena da, lehenik eta behin osasun sisteman sartzen diren, ezta, ba, profesional guztiei txertoa jarri lehenik eta behin, ezta? Ze lehengo esango genuke ba, dakit, virusaren aurkako lehengo lerro hori, ezta, ondo babestuta baldin badago, ba, imaginatu, bai, ospitaletan, eritetzetan, baina baita ere residentzietan, ezta? Ba, hori oso garrantzitsua izango litzateke, batez ere leku hauetan, ezta, arazo gehienak, ezta, aurkitzen ditugulako.
Ba, Gorka, hori be, eskerrik asko eman dizkigutun azalpen hauengatik, oso urruti gaude, txertotik, eta beharko dugu berriz ere zure ikuspegia, ba, hemen sartzen diren arintzen neurri horiek beste leku batzuetan gertatzen ari denarekin konparatzeko, eta Txinan esate baterako, orain Harbinen sortu da berriz ere fokoa, eta gauza gehiago zere hitzei nahiko genuke beste noiz paizurekin, eskerrik asko benetan.
Bale, mi esker zuei.